Yesus disiksa. Gusti Yesus terus-terusan ngajalankeun kahadean. Gusti Yesus tedosa. Gusti Yesus ngajar ngeunaan Gusti jeung nuntut supaya kabeh jelema taat ka Gusti. Gusti Yesus nerangkeun yen manusa eta dosa. Jelema loba eta tedaekeun ngaku dirina dosa. Manehna marah terus nangkep Yesus. Gusti Yesus digebug, diciduhan jeung diejek. Tapi Gusti Yesus henteu ngalawan. Kunaon sabab Gusti Yesus sangsara maksudna ajang atawa pikeun nanggung hukuman dosa manusia.